Գլուխ երկրորդ, արմատները։ Արգոն խավարների լեզուն է։ Մտածողությունը հուզված է իր ամենամթագին խորքերում, սոցիալական փիլիսոփայությունը մղում է իր ամենացավոտ խորհրդածություններին, տեսնելով այդ և խունացած, և ըմբոստացած հանելուկային բարբառը։ Այդտեղ է ահա տեսանելի պատիժը։ Յուրաքանչյուր վանք ընդգծված տեսք ունի։ Ռամկական լեզվի բառերն այդտեղ հանդես են գալիս կարծես խոժոր ու նիհար, դահճի կարմիր երկաթի տակ։ Մի քանիսը կարծես դեռ ծուխ են արձակում։ Առանձին մի նախադասություն հանկարծակի մերկացված գողի խարանված բազուկի տպավորությունն է գործում։ Միտքը կարծես թե հրաժարվում է արտահայտվել արդարադատության կողմից կալանված այդ գոյականներով։ Փոխաբերությունը երբեմն այնքան է լկտիացած, որ կարծես թե արդեն գանվել է նշանավակության սյունին։ Բայց եւ այնպես հակառակ այդ ամենին եւ հենց այդ ամենի պատճառով այդ տարօրինակ բարբառն իրավամբ իր բաժանմունքն ունի այն խոշոր անկողմնակալ գզրոցում, ուր տեղ կա եւ ժանգոտ գրոշի, եւ ոսկե մեդալի համար, եւ որը կոչվում է գրականություն։ Արգոն համաձայնեն թե ոչ, ունի իր շարահյուսությունը եւ իր պոեզիան։ Լեզու է դա։ Եթե որոշ բարերի այլանդակվելուց իմանում ես, որ այն ծամծմել է մանրենը, ապա որոշ ռետորական պայծառ պատկերներից զգում ես, որ դրանով խոսել է Վիոնը։ Հետևյալ այնքան ճաշակավոր ու հայտնի չափատողը արգոյի «Իսկ ուր են հերվադյուները» տողը, Թյունի շրջանի արգո է և նշանակում է անցած տարի և ավելի լայն առումով երբեմն։ Դեռ 35 տարի առաջ 1827 թվականի տաժանապարտների մեծ քարավանի մեկնման ժամանակ Բիսետրի զնդաններից մեկում գամով պատի վրա փորագրել էր Թիարանի դատապարտված Թյունի մի արքա հետևյալ մաքսիմը, որ նշանակում է «Երբեմնի արքաները միշտ գնում էին օծվելու»։ Այդ արքայի մտածողությամբ օծումը Թիարանն էր։ Բառը, որ արտահայտում է ծանր կարգի սրարշավ մեկնումը, վերագրվում է Վիոնին և նա արժանի է դրան։ Այդ բառը, որ նշանակում է 40 կայծարցակ արշավել, մի հիմնական բնաձայնի մեջ ամփոփում է Լաֆոնտենի հետևյալ սքանչելի չափատողը։ 6 հուշկու ձիք հաշում էին մի ճամփորդակարգ։ Զուտ գրական տեսակետից քիչ ուսումնասիրություններ ավելի հետաքրքրական ու ավելի բեղմնավոր կլինեին, քան թե արգոյի ուսումնասիրությունը։ Դա մի ամբողջ լեզու է լեզվի մեջ, մի տեսակ հիվանդագին պալար, վատառողջ մի պատվաստ, որ ճյուղեր է արձակել, մի մակաբույծ, որի արմատները գաղիական հին կոճղի մեջ են, իսկ դժնդակ սաղարթը սողում է լեզվի մի ամբողջ կողի վրա։ Այդ այն է, որ կարելի է անվանել առաջին տեսք, արգոյի գրեհիկ տեսքը։ Սակայն նրանց համար, որոնք լեզուն ուսումնասիրում են այնպես, ինչպես պետք է, այսինքն ինչպես երկրաբաններն են ուսումնասիրում երկիրը, արգոն թվում է իսկական ջրաբերուկ։ Նայած թե շատ են փորում, թե քիչ, արգոյի մեջ հին ժողովրդական ֆրանսերենի տակ գտնում են պրովանսալ, իսպաներեն, իտալերեն, արևելյան եվրոպական լեզվից միջերկրականին ավահանգիստների այդ լեզուն, անգլերեն ու գերմաներեն, ռոմաներեն իր 3 փոփոխականով, ֆրանսիական ռոմաներեն, իտալական ռոմաներեն, լատիներեն և վերջապես բասկերեն ու կելտերեն։ Խոր ու արտառոց կազմավորում։ Ստորերկրյա մի կառուցվածք, որ միասնաբար շինել են բոլոր թշվառները։ Յուրաքանչյուր նզովյալ ցեղ դրել է իր խավը, յուրաքանչյուր տառապանք մի քար է նետել այդտեղ, ամեն մի սիրտ տվել է իր խիղճը։ Բազմաթիվ չար, ստոր կամ զայրացած հոգիներ, որ անցել են կյանքից ու գնացել են անհետանալու հավիտենականության մեջ, գրեթե ամբողջությամբ այդտեղ են և որոշ չափով տակավին տեսանելի են որևէ հրեշավոր բառի ձևով։ Իսպաներեն եք ուզում, հին գոթական արգոն լի է իսպաներենով, իտալերեն եք ուզում, ահա ձեզ, անգլերեն եք ուզում, ահա ձեզ, գերմաներեն եք ուզում, խնդրեմ, լատիներեն եք ուզում, ահավասիկ։ Կգա մի բառ, որ հանդես է գալիս եվրոպական ցամաքի բոլոր լեզուներում մի տեսակ հզորությամբ ու խորհրդավոր հեղինակությամբ, դա Մագնուս բառն է։ Շոտլանդիան դրանից է կազմել իր մակը, որ նշանակում է կլանի տոհմի պետ։ Այսինքն մեծ ֆարլան, մեծ կալումոր, արգոն դրանից կազմել է մեկը, իսկ հետագայում մեկը, այսինքն Աստված։ Բասկերեն եք ուզում, ահա ձեզ, կելտերեն եք ուզում, խնդրեմ, վերջապես ուզում եք մի քիչ էլ պատմություն։ Արգոն դրամն անվանում է Մալտեսը, որ հուշն է Մալթային ավերում կամ Թիարաններում ընթացիկ եղող փողի։ Բացի այն բանասիրական ծագումից, որ նշեցինք, արգոն ունի ուրիշ, ավելի բնական արմատներ, որ ծագում են այսպես ասած մարդու մտքից։ Նախ բարերի ուղակի ստեղծումը։ Այստեղ է լեզուների գաղտնիքը՝ պատկերել բարերով, որոնք չգիտես ինչպես եւ ինչու կերպարանք ունեն։ Դա մարդկային ամենայն լեզվի պրիմիտիվ հիմքն է, որ կարելի է կոչել նրա գրանիտը։ Արգոն լի է այս տիպի բարերով, անմիջական բարերով, ստեղծված մի կտորից, չգիտես որտեղ եւ ում կողմից, առանց ստուգաբանության, առանց անալոգիաների, ածանցյալների, միայնակ բարբարոսական, երբեմն զզվելի բարեր, որոնք արտահայտչական առանձնահատուկ ուժ ունեն ու ապրում են։ Դահիճ, անտառ, վախ, փախուստ, Լակեի սպասավոր, գեներալ նահանգապետ, մինիստր, Սատանա։ Ոչ մի բառ ավելի տարօրինակ չէ, քան այս բառերը, որոնք քողարկում են ու ցուցադրում։ Մի քանիսը միաժամանակ և կոպիտ են ու զարհուրելի, և կիկլոպյան ծամածռության ազդեցություն են գործում։ Երկրորդ մետաֆորը, փոխաբերությունը։ Ամեն ինչ ասել և ամեն ինչ սկողել ցանկացող լեզվին հատուկ է պատկերների առատությունը։ Մետաֆորը մի հանելուկ է, ուր ապաստանում է հարված նյութող գողը, փախուստի կոմբինացիա անող բանտարկյալը։ Ոչ մի լեզու այնքան փոխաբերական չէ, որքան արգոն։ Պտուտակահանել, պոկել վիզը, խրցվել, դատվել, հացի գող, լաց է լինում։ Հին ցայտուն պատկեր, որ որոշ չափով իր թվականը բերում է իր հետ և անձրևի շեղակի գծերը նույնականացնում է հաստ ու խոնարհված նիզակներին, և լոկ մի բառի մեջ պահում է հետևյալ ժողովրդական փոխանանությունը. գեղարդներ են թափվում, տեղատարապ անձրևը։ Երբեմն, որչապ որ արգոն առաջին դարաշրջանից անցնում է երկրորդին, բարերն էլ վայրենի ու նախնական վիճակից անցնում են փոխաբերականի մաստին, Սատանան դառնում է հացթուղ, փուռնետող։ Սա ավելի սրամիտ է, բայց նվազ մեծ, ինչպես ասենք Ռասինը կորնելից հետո, Եվրիպիդեսը Էսքիլեսից հետո։ Արգոյի որոշ նախադասություններ, որ հատուկ են երկու դարաշրջաններին էլ և ունեն թե բարբարոսական, թե փոխաբերական բնույթ, նման են ուրվապատկերների։ Թափառականները գիշերը ձիեր են գողանալու։ Սա անցնում է մտքի առջևից ինչպես ուրվականների մի խումբ, չգիտես, թե ինչ ես տեսնում։ Երրորդ հնարանքը։ Արգոն ապրում է լեզվին վրա և այն օգտագործում է ստիրքը մահաճության, առնում է նրանից ինչպես պատահի և հաճախ սահմանափակվում է, երբ կարիք է լինում, աղարտելով այն համառոտակի ու կոպիտ կերպով։ Երբեմն այսպես աղարտված գործածական բարերով և զուտ արգոյի բարերով բարդացնելով, նա գեղատես ասացվածքներ է կազմում, որտեղ զգացվում է նախորդ երկու տարերի խառնուրդը, անմիջական ընկերտումը և փոխաբերությունը։ Շունը հաճում է, կասկածում եմ, որ Փարիզի հանրակարգն անցնում է անտառից։ Քաղքենին հիմար է, քաղքենուհին խորամանկ աղջիկը սիրուն։ Ամենից ավելի հաճախ արգոն ունկնդիրներին մոլորեցնելու նպատակով սահմանափակվում է անորոշ կերպով լեզվի բոլոր բարերին ավելացնելով մի տեսակ անարգ պոչ։ Օրինակ, լավ եք գտնում այս տապակած միսը, սա այն խոսքն է, որ կարտուշն ուղեց բանտապանին իմանալու համար, թե փախուստի համար առաջարկված գումարը բավարարում է, վաղուց չէ, ինչ ավելացվել է մար վերջավորությունը։ Արգոն լինելով ապականության լեզուն, ինքն էլ է արագ ապականվում։ Բացի դրանից, քանի որ նա շարունակ խույս տալու միջոց է փնտրում, հենց որ զգում է, թե հասկանալի է, ձևափոխվում է։ Ի հակադրություն որևէ ուրիշ բույսի, լույսի ամենայն շող այդտեղ սպանում է այն, ինչին դիպչում է։ Ուստի և արգոն անընդհատ քայքայվում է ու վերակազմվում։ Խավար ու արագ մի աշխատանք, որ բնավ կանգ չի առնում։ Նա 10 տարվա մեջ ավելի է ճանապարհ կտրում, քան լեզուն 10 դարի ընթացքում։ 17-րդ դարում կռվելուն ասում էին ծխախոտ ընդունել, 18-րդ դարում երախն ուտել, 20 տարբեր ասացվածքներ են այս երկու ծայրագույնների միջև։ Կարտուշի խոսածը եբրայերեն կթվար լասներին։ Այս լեզվի բոլոր բառերը մշտնջենական փախուստի մեջ են, ինչպես որ դրանք արտասանող մարդիկ։ Սակայն ժամանակ առ ժամանակ եւ հենց այդ պատճառով իսկ հին արգոն նորից Երևան է գալիս եւ դառնում է նոր։ Նա ունի իր վարչակենտրոնները, ուր եւ դիմանում է։ Տամպլը պահանջում էր 17-րդ դարի արգոն, երբ Բիսետրը Բանտեր պահպանում էր Թյունի արգոն։ Բայց եւ այնպես մշտնջենական շարժումը այդտեղ էլ մնում է օրենք։ Եթե փիլիսոփան կարողանա ֆիքսել մի մոմենտ զննելու համար այդ լեզուն, որ շարունակ գոլորշիանում է կնկնի ցավալի ու օգտակար հորդածությունների մեջ, ոչ մի ուսումնասիրություն դրանից ավելի արդյունավետ ու բեղմնավոր չէ ուսանելիության իմաստով։ Արգոյի ոչ մի փոխաբերություն, ոչ մի ստուգաբանություն չկա, որ մի դաս չպարունակի։ Այդ մարդկանց մեջ զարգել նշանակում է ձևանալ, ձևանում են որևէ հիվանդություն, խորամանկությունը նրանց ուժն է։ Նրանց համար մարդ հասկացողությունն անբաժան է խավարի հասկացողությունից։ Մարդը գիշերի ածանցն է։ Նրանք վարժվել են հասարակությունը դիտել որպես մի մթնոլորտ, որ սպանում է իրենց որպես ճակատագրական մի ուժ և այնպես են խոսում իրենց ազատության մասին, ինչպես ուրիշները կխոսեին իրենց առողջության մասին։ Ձերբակալված մարդը հիվանդ է, դատապարտվածը՝ մեռյալ։ Կա մի բան, որ ավելի զարհուրելի է քարաշեն 4 պատերի մեջ գտնվող բանտարկյալի համար, որոնք թաղում են նրան։ Դա մի տեսակ սառցային ողջախոհություն է։ Այդ մահագույժ վայրում արտաքին կյանքը իր ամենաժպտուն տեսքով է միշտ երևում։ Բանտարկյալի ոտքերին շղթաներ կան։ Գուցե դուք կարծեք, որ նա մտածում է, թե մարդիկ ոտքով քայլում են։ Ոչ, նա մտածում է, որ ոտքով պարում են։ Ուստի, երբ նա հասնում է իր շղթաները սղոցելուն, առաջին միտքը, որ ունենում է, այն է, թե հիմա ինքը կարող է պարել, և սղոցը նա անվանում է Գինետան Քեֆ։ Անունը նրա համար կենտրոն է, խորի մաստ նմանեցում։ Բանդիտը երկու գլուխ ունի, մեկը, որ քննարկում է նրա արարքները և առաջնորդում նրան ողջ կյանքում, մյուսը, որ կրում է նա ուսերի վրա իր մահվան օրը։ Այն գլուխը, որ ոչ իր գործելու խորուրդ է տալիս նրան, նա անվանում է Փարիզի համալսարանի անունով, Սորբոն, իսկ այն գլուխը, որով նա քավում է իր հանցանքը, կոճղը։ Երբ մի մարդ այլևս լոկ ցնծոտիներ ունի մարմնի վրա և մոլորություններ սրտում, երբ նա հասել է նյութական ու բարոյական կրկնակի անկման, որ իր երկու առումով էլ բնորոշում է աղքատ մուրացիկ բառով, հասել է ոչ իր գործելու կետին, նման է լավ սրված դանակի։ Նա երկու սայր ունի, իր աղքատությունն ու չարությունը։ Ուստի և արգոն չի ասում աղքատ մուրացիկ, այլ մի սրված։ Ինչ բան է տաժանակրության վայրը։ Գեհենապարտության խարույկ, դժոխք։ Տաժանապարտն իրեն անվանում է ցախի խրիվի խուրց։ Եվ վերջապես ինչ անուն են տալիս չարագործները բանտին։ Կոլեժ։ Մի ամբողջ ուղիչ սիստեմ կարող է բխել այս բառից։ Գողնել իր թնդանոթի միսն ունի, գողանալի քնյութը դուք, ես, որևէ անցորդը, ամենք։ Ուզում եք իմանալ, թե որտեղ են բողբոջել Թիարանի երգերի մեծ մասը, այն կրկներքերը, որ հատուկ բառացանկում կոչվում են Լիրլոնիա։ Լսեցեք հետևյալը. Փարիզի Շատլեյում կար մի խոշոր երկար նկուղ։ Այդ նկուղը Սենգետի մակերեսից 8 ոտնաչափ ցած էր, ոչ պատուհան ուներ, ոչ օթանցք, միակ բացվածքը դուռն էր։ Մարդիկ կարող էին մտնել այդտեղ, իսկ օդը ոչ։ Այդ նկուղի առաստաղը քարե կամար էր, իսկ հատակը 10 մատնաչափ ցեղ։ Սալարկված էր եղել նա, սակայն ջրեր մղվելուց սալարկը փտել էր ու ճակճկվել։ Գետնից 8 ոտնաչափ բարձրության վրա մի երկար հաստամեստ գերան ծայրեծայր կտրում էր այդ գետնահարկը։ Այդ գերանից որոշ հեռավորությամբ ընկած էին 3 ոտնաչափ երկարությամբ շղթաներ, որոնց ծայրերին վզի անուրներ կային։ Այդ նկուղումն էին պահում տաժանակրության դատապարտված մարդկանց միջև Տուլոն մեկնելու օրը։ Նրանց հրում էին այդ գերանի տակ, որտեղ ամեն մեկն ուներ խավարում տարուբերվող իր երկաթե կապանքները, որ նրան էին սպասում։ Շղթաները, այդ կախված բազուկները և անուրները Այդ բաց ձեռքերը թշվառականներին բռնում էին վզից, ամրացնում էին նրանց ու թողնում այդտեղ։ Շղթան խիստ կարճ էր, նրանք չէին կարող պարկել։ Անշարժ մնում էին այդ նկուղում, այդ գիշերվա մեջ, այդ գերանի տակ գրեթե կախված, ստիպված անլուրջ իգեր գործադրելու հացին կամ ջրամանին հասնելու համար, քարե կամարը գլխավերևում, ցեխը մինչև սրունքի կեսը, իրենց կղկղանքը սրունքների հետնակողմի վրա հոսելիս, հոգնությունից անթամապոկված ազդրերն ու ծունկերը ծալվելիս, ձերքերով կարչելով շղթայից հանգստանալու համար, կանգնած միայն քնելով և անուրի խեղտումից ամեն րոպե զարթնելով։ Ոմանք էլ չէին զարթնում։ Ուտելու համար նրանք կրունկով, սրունքոսկրի վրայով մինչև ոձիկն էին բարձրացնում հացը, որ բերողները նետում էին ցեխի մեջ։ Որքան ժամանակ էին մնում այդպես։ Մեկ ամիս, երկու, երբեմն էլ վեց ամիս։ Մեկը մնաց մի տարի։ Դա Թիարանի նախասենյակն էր։ Այդտեղ էին նետվում թագավորից գողացած մի նապաստակի համար։ Ինչ էին նրանք այդ գերեզման դժոխքի մեջ։ Այն, ինչ կարելի անել դամբարանում, հոգևարք էին ապրում, և այն, ինչ կարելի անել դժոխքում, երգում էին, որովհետև ուր այլևս հույս չկա, մնում է երգը։ Մալթայի ջրերում, երբ տաժանակիրների նավ էր մոտենում, թիաբախումը լսելուց առաջ երգն էին լսում։ Խեղճ գաղտնորս Սյուրվեն Սանը, որ անցել էր Շատլեի նկուղ բանտից, ասում էր, հանգերը նեցուկ եղան ինձ։ Պոեզիայի անօգտակարությունը, ինչ էր պետք հանգը։ Ահա այդ նկուղումն են ծնունդ առել Արգոյի գրեթե բոլոր երգերը։ Փարիզի Գրան Շատլեի զնդանից է գալիս Մոնգոմերիի Թիարանի մելամաղձոտ կրկներքը։ Այդ երգերի մեծ մասը սքալի է, մի քանիսն ուրախ, մեկն էլ քնքուշ քաղցր։ Այստեղ թատրոնն է փոքրիկ նետաձիքի։ Զուր կլիներ ձեր ճիքը, դուք չեք ոչնչացնի մարդու սրտի այդ հավերժ մնացորդը, սերը։ Խավարի արարների այդ աշխարում լավ են պահում գաղտնիքը, գաղտնիքը բոլորինն է։ Այդ թշվառների համար գաղտնիքը միասնությունն է, որ միաբանության հիմքն է դառնում։ Գաղտնիքը խախտել նշանակում է այդ վայրակ համայնքի ամեն մի անդամի անձից մի բան պոկել։ Արգոյի կորովի լեզվով մատնելը կոչվում է կտորն ուտել։ Կարծես թե մատնիչը բոլորի նյութից մի քիչ իրեն քաշեր ու սնվեր յուրաքանչյուրի մի կտոր մսով։ Ինչ բան է ապտակ ստանալը։ Տափակ փոխաբերությունը պատասխանում է «տեսնել 36 մոմ»։ Այստեղ միջամտում է Արգոն և պատասխանում «մոմ», այսինքն «կամուֆլ»։ Դրանից հետո գործածական լեզուն ապտակին իբրև հոմանիշ տալիս է «կամուֆլե» անունը։ Այսպես, մի տեսակ ներքևից դեպի վեր կատարված թափանցմամբ փոխաբերությունը, այդ անհաշվելի հետագիծը, օգնելով Արգոն անձավից բարձրանում հասնում է ակադեմիա և Պուլայեն «ես վարում եմ իմ մոմը» ասելով, Վոլտերին հարկադրում է գրել «լաբոմելը արժանի է 100 ապտակի»։ Արգոյի որևէ պեղում նշանակում է ամեն քայլափոխի հայտնագործություն անել։ Այս տարօրինակ բարբարի ուսումնասիրումն ու խորացումը տանում է դեպի կանոնավոր հասարակության ու անիցյալ հասարակության խորհրդավոր հատման կետը։ Արգոն տաժանապարտ դարձած խոսքն է։ Քստմնում ես տեսնելով, որ մարդու մտածող սկզբունքը կարող է այսքան ցած գլորվել, որ նա կարող է քարշ տալով տարվել ու կապկապվել ճակատագրականության խավար բռնակալությունների կողմից, կարող է այդ վիհի մեջ կապվելով գիտե ինչ կապերով։ Ով թշվառների խեղճ մտածողություն։ Ավաղ, ոչ ոք մարդկային հոգուն օգնության չի հասնելու այդ խավարում։ Արդյոք նրա ճակատին գրված է ընդմիշտ սպասել այդտեղ ոգուն, ազատարարին, պեգասների և հիպոգրիֆների անսահման երիվարումին, արշալույսի մարտնչող գույնին, որ երկու թևերի արանքում իջնում է կապույտ եթերից, ապագայի ժպտուն ասպետին։ Միթե նա շարունակ զուր է սպասելու լույսի ու իդյալի նիզակի օգնության։ Դատապարտված է արդյոք նա լսելու վիհի թանձրության մեջ։ Չարի ահավոր այցելությունը և հետս հետը իրեն ավելի մոտիկ, զզվելի ջրի տակ նշմարելու այդ վիշապային հողը, փրփուրի չարագույժ երախը և ճիրանների, ուռուցքների ու գալարների օցասող ծփանքը։ Պետք է նա մնա այդտեղ առանց որևէ նշույլի ու հույսի, ենթակա այդ ահեղ մոտեցման, ճիվաղի կողմից տարտամորեն, հոտարված, սարսռուն, գիսախռիվ բազուկները գալարելով, Հավիտյան շղթայված խավարի ժայռին խավարը նետված մռայլ սպիտակ ու մերկ մի անդրոմետ։